Skærm Battle Royale. Endnu gang skal vi sidde her i studiet og kæmpe med argumenter som boksehandsker. I aftenens program, der skal vi snakke om tegnefilm, undervurderet film, Superman, Batman og kvindelige komiske skuespillere. Med mig i studiet i aften har jeg Martin fra den orale fase, William fra den orale fase og Ida Emilia fra det usagte. Velkommen til jer.
Tusind tak.
Tak.
Mange tak.
Tak fordi du kom.
Og fed jingle. Det er første gang jeg hørte.
Den er virkelig fed.
Jeg glæder mig til. Kan vi ikke bare spille den i en times tid? Ja. Jeg vandt. Kan vi ikke gøre det?
Ja, Martin, du kæmper jo mod to der har vundet.
Det gør jeg. Ja.
Så i aften der bliver det dig.
Det håber jeg.
Satser vi på.
Det er i hvert fald derfor gælder 5.000 ind på kampen starter.
Allerede nu vil jeg kalde der er aftalt spil med her.
Ja. Ej, jeg vil gerne vinde for tredje gang. Ja, det bliver tredje gang jeg vinder, hvis jeg vinder i dag.
Og det var tredje gang.
Det var tredje gang, ja. Bare lige for at understrege det.
Og jeg skal huske at sige, at...
Jeg skal håbe, det ikke kommer så galt.
At vi har lov til at udløje nogle præmier i aften. Og det er eksklusive billetter til Guldægget. Den her prisuddeling og filmfest, der kører på Syddansk Universitet. Hvornår er det er?
16. april.
16. april.
For jeg har lige købt billetter, så det er godt, du siger det, Jens.
Ja.
Dejligt.
Og hvis du... skriver ind på vores Facebook, Skærmbattle Royale, med et spørgsmål, som du godt kunne tænke sig, at vi diskuterede her i programmet, så deltager du i den her lodtrækning om at komme med til, Guldægget med en gæst.
Og det vil man gerne.
Og det vil man rigtig
gerne. Så to billetter?
To billetter har vi, ja.
Hold da op. Ja. Kan jeg lige gå uden for et øjeblik, og jeg skal ned på telefonen?
Ja.
Nej, okay.
Sjovt, William.
Ja.
Se, du skulle have din computer med.
Ja, du skulle have haft din computer. Så sidder man her old school med et stykke træ.
Ja, William, du sidder med papiret der.
Og en kuglepind.
Ida, Emilia og Martin, jeg vil have jeres bærbare PC med.
Og det er fordi...
Og Mac, undskyld.
Ja.
PC
ja,
og Mac.
Ja, min den er fra Odense Kommune.
Det er en Dell.
Så den er rigtig god. Den er
det er lækker Dell fra Odense Kommune.
Det er det.
Nå, lad os get into the battle. Cartoon Network. Sikke nostalgi, det vækker, når man tænker på det.
Ja.
Jeg har spurgt jer, hvad var, og hvad, eller hvad er, den bedste serie, der kørte, eller har kørt, eller kører nu på Cartoon Network? Og Martin, du får lov til at starte.
Det vil jeg meget gerne. Jeg synes, det er sindssygt svært spørgsmål. Det er som at vælge mellem sine egne børn. Det er jo ens opvækst. Det er jo at sidde til Cartoon Network, indtil de stopper med at sende kl. 21, da man var helt lille. Og så blev det så døgnbetonet senere hen. Men jeg synes, og jeg ved ikke, om det kører stadigvæk faktisk, for det er ikke en kanal, jeg ser desværre længere. Mm. Men jeg så og elskede som barn, og husker tydeligt, det var et og Eddie. Mm. Jeg synes, det har alt. Det er en god tegnfilmskab. Jeg ved, det bliver ikke lavet flere sæsoner. Der er 5 sæsoner i alt. Men jeg synes, den har den her gode fortælling om noget, alle kan relatere sig til. Det er nemlig et tæt venskab mellem 3 nære venner. Altså, du er et venskab i den her lille flok. Vi har 3 vidt forskellige karakterer. Altså, vi har hver deres agenda også. Altså, vi har den høje, kajtede type, som der bare lever endnu ud. Altid et eller andet godt humør. Og vil egentlig alle det bedste. Og så prøver han faktisk på at være en rigtig, rigtig god storebror for hans sindssyge, forstyrrede lillesøster. Vi har Double D. Det er den kloge. Det er ham, der har alle løsningerne. Det er ham, der har... Altså, vi ved, hvad der skal gøres. Det er nørden, som har også brug for de 2 andre. For da han lene, der vil han bare være den her nørd, der overhovedet ikke vil passe ind. Men sammen med Ed og Eddie, så passer han ind. Og han har den her hemmelighed, vil jeg gerne til, under hatten. Mm. Hvad gemmer han under hatten? Ja. Og det kører jo... Jeg kan faktisk ikke huske, at man finder ud af det. Okay. Det mener jeg, at man gør, men de andre ser det i hvert fald. Og den her, hvad er der under hatten? Yeah. Og du vil bare gerne vide, hvad den her åndssvage hat. Og det er stadigvæk går hen i det uvisse. Og så har vi Eddie, gruppens leder. Manden med visionerne. Eller knægten med visionerne. Han var populær, han var rig, han var leder af flokken af børnene på vejen. Han er idealisten, altså han har brug, og han har brug for de her 2 andre typer, for de giver ham også noget pendant til, eller så vil han bare være en eller anden arrogant nar. Men de har det vidt forskellige, de her 3 venner, og jeg synes, de har en virkelig god historie, de fortæller, og det er en fed måde, narrativet bliver brugt. Og den her, jeg husker tydeligt, især for tegnefilmen, det er det her med de fortællinger, jeg kan stadig huske tydelige afsnit, hvor de bygger en storby af papkasser i den der gård. Og jeg tænkte, fuck, hvor er det en god idé. Det skal jeg da også lave med mine venner. Vi skal da skaffe nogle flyttekasser fra et eller andet flyttefirma. Skal vi bare bygge højhus? Og skal vi have det her storby køre, og den her med, at den ene bliver sindssyg, og sådan lever det her, kører det vilde liv, og nærmest bliver halv narkoman-agtig, og den ene bliver pengegrisk, og de opretter forretninger. Og der var det her, den her virkelig, hvor man sådan tænkte, åh, det vil jeg også lege. Og så er der afsnit også, hvor de bekæmper monster på lossepladsen, hvor de finder den her bil med vandsengen. Altså, jeg har altid ville have en vandseng, siden jeg så det afsnit. Jeg synes bare, den kan det alt. Det er en god tegnefilmskære. Den har fantasien, den har fortællingen, og den har bare en god historie, alle kan relatere til. Så jeg synes, Ed og Eddie, helt klart den bedste tegnefilm på Cartoon Network.
Ed og Eddie, godt bud. Hvad siger du, Ida Emilia, til det?
Det er egentlig et rigtig godt bud. Den var jeg også selv lidt ind over. Mm-hmm. Da jeg så Cartoon Network, der havde jeg to småbrødre at slås med om sendefladen. Og da jeg blev lidt ældre, så skulle jeg være teenage-smart og vælge nogle andre programmer end det der tegneserie-fis. Men jeg havde lidt en guilty pleasure, fordi jeg så faktisk Cartoon Network nogle gange, da Top Cat blev sendt.
Nå, den helt gamle der.
Den helt gamle Top Cat. Med den gule kat, der bor in the alley på Manhattan, med sin lille fine hat, og prøver at leve sådan et fancy liv, men er altid så uheldig, og bor nu engang bare i en skraldespand. Og han har jo selvfølgelig sin fede kattegang, og hvis man bare er en lille smule kattemenneske, så synes man, at den serie er helt fantastisk. Og så det synes jeg. Jeg synes, at den er enkel. Afsnittene var ikke så lang tid, og jeg kan huske, at den blev sendt sådan lige den gode sendetid der om eftermiddagen, når man kom hjem fra skole og lige kunne nå et afsnit. Og jeg synes, at jeg fik i hvert fald altid den der intro-sang på hjernen. Det var, ja, det er helt klart min yndlingsserie på Cartoon Network.
Mm-hmm.
Og den var også rigtig god til jer, fordi mig og mine brødre, vi skulle sådan faktisk battle lidt om, hvad vi skulle se på Cartoon Network, når det så blev sendt. Og der vandt jeg altid med den her. Ikke kun fordi jeg var den store, men fordi at den ligesom appellerede til dem også. Og min mor var ikke ved at blive fuldstændig sindssyg over de der høje stemmer, som der er i de andre.
Oh, ja.
Så ja, det var for hele familien. Derfor var det min yndlings.
Ja, der er mange forældre, der er blevet helt skøre af, at man skulle se korkylling og basil og bavian.
Netop.
Det var ikke nogen, der forstod.
Nej.
William, du har forhåbentlig ikke valgt...
Det har jeg ikke, nej. Jeg kan altid mærke, at pulsen begynder at stige langsomt, når jeg ved, at nu kommer det snart til mig. Og det passer meget godt med den serie, jeg har valgt, fordi det er altså et pulserende action-drama. Samurai Jack. En historie om en tidsrejsende samurai fra... nu siger jeg Asien, fordi jeg ikke helt er sikker fra, hvor sådan dagen. Der skal bekæmpe den her onde dæmon.
Japan, hvis det er en samurai.
Ja, lige præcis. Japan. Jeg turde nemlig ikke sige Japan, i tilfælde det var Kina. Men Japan, ja. Der kæmper mod den her onde dæmon Aku, som vender tilbage. Og så han er lige ved at slå ham, og så bliver han sendt ud i fremtiden, hvor han så skal forsøge at kæmpe sig tilbage til sin hjemstavn. Men det er en, han er jo en tidsrejsende samurai. How cool is that? Det er altså ikke meget, der slår. Det er en meget voksen historie, der bliver fortalt i børneformat. Kampen mod det onde og længsten til ens hjemstavn egen tid. Det er på mange måder en serie, der fungerer både både for børn og for gamle. For gamle, nu siger jeg voksne. Så er nogen som os eksempelvis. Mm. Ikke? Jack er også en karakter, der er skabt til at kunne være hvem som helst i princippet. Man får aldrig hans rigtige navn at vide. Jack, det er bare et navn, han får, da han første gang møder mennesker ude i fremtiden. Og Jack, det er... et lige så almindeligt navn som Joe, Average Joe. Man skal ikke køre parallellen ret meget længere for at finde ud af det. Hvad har vi mere? Jo, og Jack han er uspektakulær på den måde, at han er bare gennem træning, noget vi igen, noget vi alle sammen kan tage jorden rundt for den vildeste viden og de vildeste skills, hvis man bare lige har tiden til det. Og den magisk svær, en katana, det er selvfølgelig lidt svært at få fat i, men det har han også. Så kan selv den simpleste mand rejse sig mod ondskaben. Stærkt, universelt tema. Serien den varierer meget mellem dramatisk scener og komiske scener. Det der med at læse op, det bliver altid sådan... Det er derfor pulsen den kommer op og kører, ikke? Og bruger meget begrænset dialog, og det var noget, jeg skulle lige se et afsnit i dag, for lige at få opsummeret det. Og der er utrolig lidt snak, i stedet for den meget billedligt fortalt, og utrolig godt eksempel på show Don't Tell. Der er også nogle meget, meget drabelige scener, når Jack han besejrer blandt andet robotter og dæmoner, men de er lempet ved, at de bløder olie eller goo. For den måde, der behøver man ikke have alle mulige restriktioner for, at man skal vise blod og ting, der dør. Igen, det fungerer for os. Den har også vundet flere priser, der er blandt 4 Emmy'er blandt andet for bedste animationsserie. Og hvis der er noget, der anerkender en series kvalitet, så er det da helt sikkert priser.
Hvad vil du bruge Emmy som eksempel så? Er det ikke en pris, det bliver delt lidt i... i flæng nogle gange.
Jamen det er altså det er også den anden ting jeg vil sige, at priser det er nødvendigvis ikke en god ting. Men det er det i det her
ja.
Det er det tilfælde her.
Ja, jeg er spændt på at høre hvad der gør de her meget forskellige serier bedre end hinanden.
Jeg havde så mange mareridt over Samurai Jack.
Du så det?
Men, ja, jeg så det. Jeg
jamen, jeg vil også sige, at jeg så det, der, jeg kunne godt forstå sådan, okay, det var lidt uhyggeligt, bare åbningsscenerne faktisk
jeg
ret
voldsomt.
Jeg synes,
det var rigtig, rigtig uhyggeligt. Jeg havde de værste mareridt, og jeg genså det faktisk også for kun et års tid siden også.
Ja.
Og jeg kunne bare mærke, at den her frygt stadig sad i mig.
Så meget husker man den.
Ja, men ikke på den gode måde, vil jeg sige. Jeg synes, den var for uhyggelig for børn. Og jeg forstod heller ikke rigtig meningen med det som barn, kan jeg huske. Jeg forstod ikke rigtig historien, også selvom det bliver fortalt og sådan noget. Men jeg synes, det er en meget voksen historie i forhold til, at det er en børneserie.
Jeg sad også og tænkte, da jeg så det, når man ser det her, der ikke bliver fortalt særlig meget historie, der er ikke så meget dialog, at det kan være svært lige at fange. Okay, det er hans mor efter så mange år, det fanger man måske ikke lige. Men der skal jeg jo lige have bedømmelseskriterierne på plads her. Er det ud fra, om det er en god børneserie, eller om det er ud fra, om det er en god overall-serie?
Vi er helt fra Hanna Barberas serie til Tsunamis voksne, ældre publikum. Ja, så.
Men hvis du siger tidsrejsende samurai, så vidt jeg husker, så er det ikke frivilligt tidsrejsende.
Nej.
Han blev sendt frem i tiden, fordi han var ved at besejre.
Ja, ja.
Hvad han Gaku?
Aku. Ja, ja.
Apu? Nej, det er aben fra.
Ja, lige præcis.
Den er jeg blev tvunget på de to, fordi lige fjollet. Men,
Så tidsudsmidende samurai.
Ja, okay.
Eller tidsgennem rejsende samurai. Ja. Ja. Det er ikke på egen bevilling.
Men jeg synes netop, at samurai, jeg kan huske den som en fed serie, men som en god fortælling. Måske visuelt, men jeg synes godt, at hvis du lige har klippet et par afsnit, så var han et eller andet sted i fremtiden, hvor du ikke... Okay, hvad det er egentlig, der lige er sket nu? Altså, konteksten var svær at gribe i de forskellige afsnit, jeg kan huske, at det var svært sådan lige at vide, hvor er vi henne, og hvad der sket. Som sagt, så lukker der en karakter op, så han måske har mødt afsnittet før, og tænker, okay, hvor der bliver ikke brugt meget tid på at forklare det, Nej. Men så er der bare en eller anden, og så husker afsnittet også som det samme, han møder en eller anden ny flok, der har en eller anden ond nemesis, han skal hjælpe dem med at slå ihjel. Så har de måske løsning til, at han kan rejse tilbage i tiden, og det har de sgu aldrig.
Men der vil jeg jo sige netop, at det du siger med, at man måske lige, hvis man misser pausen, så følger man ikke rigtig med, så kan man ikke rigtig finde ud af det. Det er jo i virkeligheden et billede på, at det er en moderne serie. At hvilken stor serie ser du i dag, hvor man ikke er nødt til at se hvert eneste afsnit for at følge med i handlingen.
Så på den måde er det jo en moderne serie. Jeg synes, det blev Modern lidt Family. For evighedsagtigt.
Jamen, det er jo ikke en komedie.
Nej.
Men du det er evighedsagtigt.
Jamen, jeg synes ikke rigtigt, at der var noget udvikling i det. Det var ikke, fordi han fandt ud af nogle nye ting. Jeg synes, at den sådan kørte lidt i det samme med, at han hele tiden kæmper. Og så var han så tæt på Haku, og så nåede han tilbage igen.
Jamen, det er rigtigt.
Og det føles sådan lidt evighedsagtigt. Jeg synes ikke rigtigt, at han hverken at han udviklede sig, men heller ikke, at han sådan, at der var nogle fremtidsudsigter for, at det ville lykkes ham at komme tilbage igen.
Efter de 4 sæsoner, der besejrer Hanako, så vil jeg lige køre det samme counterargument på jer to. Hvilken udvikling er der i Eddie og Top Cat?
Jamen, det er præcis. Jeg argumenterer heller ikke for, at der er en udvikling. For jeg synes netop ikke, den behøver. Det var netop, jeg argumenterede, at netop Eddie har for mig det, en serie skal have. At den har noget, den nemt relaterbart. Det har den gode historie, og den har det her med, at det får dig til at nyde universet. Du sidder og ser den her serie, og du drømmer ind i... Fuck, hvor vil jeg gerne være en i den her gade- og drengeflok og være med i den her leg. Altså, det har det her med, altså indbegrebet at være en dreng, lille pige, altså, der bare vil passe ind, have det sjovt, udleve sin eventyr med den her levende fantasi. Og så i samtidig har de jo egentlig altid med deres idéer og deres visioner en eller anden hungeren om at blive voksen og blive taget seriøst. Ja. Og det synes jeg bare, det kunne Eddie, og det synes jeg var mega fedt.
Jeg sad og lavede parallellen, nu du snakkede om Eddie især, at han er jo et svar, han er en typisk Peter Falktoft på en eller anden måde. Hvor dobbelt det er så Esben Bjerre, og et ved jeg så ikke, det må så være deres mærkelige love child på en eller anden måde, ikke dumme love child. Det eneste, jeg har virkelig svært ved at komme med noget skidt om Eddie, men det er også virkelig for længe siden, jeg har set det. Men den største, minus, jeg kan huske fra det er, at jeg synes, det var for groft tegnet. Altså, det er simpelthen for groft fremstillet til, at jeg ville nyde at se det i dag, eksempelvis.
Og tænker du på sådan håndværksmæssigt?
Ja, præcis. Altså, tegningerne. At de ikke er særlig flotte.
Ja,
de er grove. Jeg synes ikke, den var særlig
flot. Det synes jeg netop som Samurai-Jack, men den er meget sådan firkantet, husker jeg.
Den er simplistisk på den gode måde.
Ja, det siger du.
Det siger jeg.
Det er også, det er netop også, det er, som regel, jeg synes ikke, at det er kvaliteten af de tegnede linjer, der gør den stærk.
Men derfor vil jeg sige, at historien
altså,
overvejer.
Altså, jeg har faktisk noget mod Eddie, og det er, de piger, der er med, det er meget skabede piger. Jeg synes ikke, der er et særligt nuanceret billede af, hvad det vil sige at være en lille pige.
Den er vildt sexistisk, nemlig, Ida.
Altså, fordi... Der er faktisk jo mange forskellige drengefigurer. Der er jo både den kloge og den lidt klamme, og så ham, der er vild med pigerne og sådan noget. Og pigerne, de er så skabet. De er dumme.
Endimensionerede.
Altså, ja, De er mega skabet, og så har han sin lille søster, og så er der hende der, den mega irriterende, og så det der to tvillinger.
Synes du, søs netop er en fin moderne, den der hunger efter den pæne pige? Altså, jeg ved ikke, at den er måske meget drengeorienteret.
Jamen, pigerne
er
meget
sjovt, du vælger, når du selv er en topcat.
Der er ikke nogen intelligente piger med. Der er kun de skabede piger, og så hende er han er helt vild med. Altså, jeg synes, billedet af, hvad det vil sige at være barn.
Og så de her trillinger, som er... Som er lidt efter. Som
men de er jo lidt skurken.
De er jo lidt skurken.
Og paralleller på de tre drenge.
Det kan jeg godt se, hvad du mener med mangel på piger. Men jeg synes, det er sjovt, at du så vælger Top Cat. Fordi så er der ikke nogen pige med i den kattebande der.
Det er jo katte.
Det er katte. Nå, så tæller det ikke længere ved køn. Men er det stadigvæk det... drenge? Og det er jo også...
Men det er jo ikke det, der er
filmen var også god, og Aristocats var rigtig... Ej, undskyld, den rigtig, det var noget andet.
Men, jeg vil sige, at det er jo ikke det, der er temaet i Top Cat. Hvor at, temaet i, at der er det, er jo at give et nuanceret billede på, hvad man kan finde ude på gaden, af børn, der leger. Og jeg synes ikke, at der er... der mangler den der... måske en lille nørdet pige, eller en pige, der er lidt intelligent, fordi der er Ed jo. Double D.
Ja.
Han er jo ligesom billedet på den her intelligente fyr, ikke også?
Jo, det kan jeg også godt se, hvad du mener. Det havde nok også der grund til, at det er, fordi jeg har nok svært ved at sætte mig ind i det problem som dreng. Så jeg kan godt se, når du så ridser det op nu, men jeg synes bare stadigvæk, som pige kan du godt stadig relatere til nogle af karaktererne. Blandt andet Double D, synes jeg. Altså, jeg ved godt, at han er en dreng, men han er jo ikke en maskulin. Altså dreng, det er stadig børn, hvor forskellen på kønnene er lidt mere, hvad kan man kalde det, lidt mindre, hvad hedder det... Det er lidt mere glidet i sammen, eller hvad man skal kalde det.
Men han er jo stadig en del af drengene.
Han er stadig en del af drengene.
Men... Vi skal altså lige noget på Top Cat. Den har jo ingen handling. Hvad skal man få ud af sådan 5 minutters gamle tegneserie der?
Netop at den var andet 5 minutter. Og
så det er bare simpelt at gå lige
ind
og ud igen.
Jeg synes, den er cool. Den er cool. Og det er det, der er det fede ved den. Fordi at Top Cat, han er... altså, det lykkes jo aldrig for ham. Og så er der den her politimand, som hele tiden vil... tage dem i at stjæle fra de gamle damer på gaden, og vil smide dem ud fra det her kvarter. Og jeg synes, at den har...
Det er jo en, der opfordrer til aktivisme. Ikke? Altså, det er jo en, der opfordrer til badeulorden, hvad jeg vil sige der.
Jeg kan godt lide, den ikke er skabet, og jeg kan godt lide, at børn som voksne kunne se den.
Færden skulle
jeg. Ja, jeg synes bare, den mindede for meget om Banden fra Aristocats, hvis jeg skal være ærlig.
Jeg synes, at det var rigtig rart, at der var noget klassisk i blandt alle mulige af de der meget nymoderne tegnefilm, der blev sendt på Cartoon Network. Både nu, men også da jeg så Cartoon Network.
Ja. Sikkert en spændende kamp. Det er svært at vurdere det her, synes jeg. Der var meget med hits og counter-hits, især i den her omgang. Og... Der var meget angreb på dig, William, det at starte med.
Ja, til at starte med. Men jeg fik afværet det rigtig godt, ja. Som jeg fik skåret over med et svær, hvis man kan sige det.
Ja. Jeg synes, for mig, den er lidt mellem Ed og Eddie og Sam Reinsack. Fordi, ja, man kan sige, der er mange af de her argumenter, hvor der mangler handling, og der mangler noget, man kan vedhæfte sig ved, som ikke er i Top Cat, så meget som i de to andre serier her. Og der kommer jeg til at... Der kommer jeg til at give den til William.
Nej!
Fedt nok. Det var mit stærkeste kort.
Samme.
Vi skal gå nu.
Jeg vil også sige, at det her det var mit stærkeste kort. Så bliv endelig hængende.
Ja.
Satans.
Ja, og det har noget at gøre med... Altså det er rigtigt, der er, man kan sige, der er trods alt en handling i forhold til de andre serier. Der er jo en grund til, at man følger med i Samurai Jack, og der er en grund til, at det er en serie, der kommer tilbage snart i øvrigt.
Ja,
det er så bare ærgerligt, at serien aldrig fik en slutning, men det var der ikke nogen af jer, der nåede at komme ind på.
Jeg var ikke sikker på, om den havde det, for jeg så det ikke til ende. Det er mig, der har klippet det. Skulle du godt lige have sagt, Jens.
Og som William pointerer, så det er det absolut bedste ved Samurai Jack, må næsten sige sig være, det er, at man kan lave de her voldelige scener, og så komme afsted med det, fordi det er robotter, og det er slimuhyre, han slås mod.
Lige præcis.
Jeg synes faktisk, at de der lydeffekter, der er de er faktisk virkelig fede.
Det er de.
Og jeg elskede de kampscener, der var, men det vil jeg selvfølgelig ikke sidde og sige.
Nej, nej.
Men det var virkelig fede kampscener.
Det er jo gammel samurai-film.
Ja, den er helt
flot lavet.
Det er fair nok.
Imponeret,
selvom et af det er selvfølgelig er bedre. Men ellers,
det er en god serie. Det er det altså. Ja, det er det også.
Ja. Der er mange, der er utilfredse over, at Superman Batman får så meget kritik lige i øjeblikket. Og det skal vi snakke lidt mere om senere i programmet. Men først så er der sikkert mange, der synes, at den er blevet undervurderet i forhold til, hvem der har set den og hvem der har anmeldt den. Så jeg har spurgt jer, hvad er egentlig den allermest undervurderede film af dem alle? Ida Emilia, hvad siger du?
Den film, jeg har valgt, det er en romantisk drama fra 2006, der hedder Candy. Og grunden til, at jeg synes, at den er undervurderet, det er fordi, at Heath Ledger spiller hovedrollen som Dan, der bliver forelsket i Candy, der er en ung kunststuderende. Og de bliver forelsket, og de ender desværre i et ret heftigt heroinmisbrug sammen. Filmen er delt op. Først så starter den med Heaven, Earth og Hell. Og ja, det siger lidt sig selv, den her udvikling. Det går ikke så godt for dem. Og jeg tudede en stor del af den her film. Grunden til, at jeg synes, den er undervurderet, det er, fordi når man nævner Heath Ledgers præstationer i film, der nævner man, hvad hedder det? Ja, hans præstation som The Joker i Batman.
Eller Jokeren, som du sagde.
Jokeren.
Så vi kommer til at sige det.
Eller nogle af hans første film, som 10 Things I Hate About You og sådan noget. Og jeg synes, at han spiller helt vildt fantastisk i Candy. Jeg synes, at han har den her ømhed, og den her, han er jo en lidt romantisk fyr, men at det ikke bliver for meget i den her rolle, fordi han samtidig lever en barsk virkelighed i det her heroinmisbrug. Som en meget forstyrret ung mand, der også bare er forelsket. Så det er derfor, jeg synes, at den er meget undervurderet. Man hører den ikke. Der er ikke nogen, der nævner den, når man nævner Heath Ledger. Og det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi at, den er fantastisk.
Jeg kendte den ikke før i dag i hvert fald.
Nej, smart move. Smart move.
Vælg ukendt film.
Vælg ukendt film.
Jesus. Jamen det er det, og det er så ærgerligt, den er ukendt, fordi at, ja, den er...
I hvert fald den her situation er det. Fantastisk. Det er rigtig ærgerligt.
William, jeg kan næsten se på din glindrende pande, at du ikke har valgt en ukendt film.
Nej, det har jeg ikke, og jeg går lige ind i løvens hule med den her. Mest undervurderede film, Man of Steel. Forgængeren til Batman v. Superman, Dawn of Justice. Og det, jamen, jeg synes, Man of Steel var en rigtig god film. Jeg synes, den var det, da jeg så den for en måneds tid siden som opvarmning til Batman Superman-filmen. Jeg synes stadigvæk, at den fortæller en forholdsvis grounded historie om Superman, der ikke ved, hvor han hører til i verden, og hvordan han lærer at finde sin rolle. Ja, den forsøger måske lidt for meget at være to film på én gang, både origin og etableret Superman-film, med den første alligevel går meget med, at man skal lige se ham rejse lidt rundt omkring, lige redde en olieplatform og hakke noget træ i Colorado eller Canada, fuck det er han. Et sted var der koldt.
Ja.
Alaska, det er nok Alaska. Men og så bagefter så er det så all out action kamp mod Zod og hans andre kryptonitter, men alligevel så forstår man hele tiden, hvorfor tingene sker, og det giver mening, hvorfor tingene sker, som de sker, med at Superman endelig finder sin dragt, sit skib, sin Russell Crowe far og hvad hedder det, og kampene kommer, og at Zod spoiler lidt til sidst dør, hvis du ikke har set noget af det, så har du selv ud om det. Den er utrolig flot filmet, den har nogle fremragende actionsekvenser, det kan han trods alt, Zack Snyder. Mm-hmm. Og efter min mening, så er det den bedste Superman, jeg har set. Undtagen lige Tom Welling fra Smallville, det er en helt anden sag. Han er sårbar og kender slet ikke grænsen af sine evner, hvilket han gradvist lærer sammen med seeren, som følger med i hans udvikling også. Noget af det vigtigste i superheltefilm, det er jo ofte skurken også. Og jeg synes ikke, at Michael Shannons Zod-karakter får nok ros for hvor vigtig og hvor grundlig, eller hvad hedder det, for hvor godt begrundet hans motivation den er. Man forstår hele vejen igennem, hvorfor han gør, som han gør, eller det gør måske ikke hele vejen igennem, men da det står og kæmper i Metropolis, og han siger, at han er blevet født ind til at være en kriger, der skal forsvare Kryptons race og Kryptons overlevelse, så forstår man alle hans aktioner igennem hele filmen, og alt det, der er gået op til deres endelige konfrontation. Han er født til at forsvare dem og deres race. Han kender ikke andet, hvilket gør ham til den oplagte modstander for Superman i den her sammenhæng. Den allerstørste kritikpunkt, som jeg oplevede det, da filmen kom ud, og som det stadigvæk bliver refereret til, og bliver vendt tilbage til nu på grund af den nye film, det er jo den meget store ødelæggelse af Metropolis. Men helt ærligt, Hvilken åndsbollet skurk ville det være, hvis de bare sagde, jo, god idé, lad os da lige tage kampen ud på marken langt væk herfra.
Præcis på Grønland.
De er jo ligeglade med, at menneskene de dør. Altså, de er der jo for at udrydde menneskene, for at gøre planeten til krypton. Hvis Superman bare fløj ud og ventede på dem på en mark, så ville han tabe i den omgang kylling. Fordi han ville være uanset nødt til at forsvare menneskene. Så han, hvis han stod derude, så ville de jo bare have løs, hvilket ville få ham tilbage til at forsvare dem, og battle chaos ensues. Og det bliver altså sted skurkene vælger, at kampen skal foregå uanset. Jeg synes, det er en undervurderet film på den måde, at den ikke har fået nok ros for, hvad den i virkeligheden gjorde. Og jeg vil ikke sige det om Batman vs. Superman, men jeg synes, at i den her sammenhæng, der formåede Zack Snyder at crafte en god Superman-film og superheltefilm.
Ja, det var det, jeg sige.
Det må jeg nok sige. Martin,
ja?
Du har også valgt en film.
Det har jeg.
Som er meget undervurderet.
Ja, det er fordi, jeg synes, det du skrev spørgsmålet til mig, synes jeg, det var et svært spørgsmål, fordi jeg tænkte, hvilke faktorer skal der være i spil, når jeg læser ordet undervurderet? Skal det ud for dem, hvor mange der kender den? Antal priser? Er det manglende anerkendelse? Er det IMDb-rating? Er det handling, som folk ikke forstår? Eller er det virkelig, altså, har det noget at byde på, men ingen har opfattet det? Det synes jeg var svært, men jeg synes netop, den film, jeg så valgte, den lever netop op til alle de her parametre, jeg lige kortridsede op. Jeg vil lige gå op og fortælle handlingen kort til den film. Det er The Lost Battalion, hedder den, fra 2001. Jeg vil ikke gå dybt med det historiske, for det var det der, jeg tabte, brugte Peaky Blinders, som CSL er historie.
Ej, jeg havde også glædet mig til
den. Vi kan sagtens diskutere historien bag den, og med første verdenskrig, men det ved jeg ikke, det jeg vil bruge i den her omgang. Den kan vi tage efter programmet.
The Lost Battalion?
The Lost Battalion.
Battalion.
Battalion. Det er nemlig en film, der fortæller en virkelig, virkelig intens historie, som en krigsfilm skal være og som skal gøre. Den skildrer virkelig godt den her gru og forfærdelse, første verdenskrig var. Der var lidt historie der. Fordi det er mennesker, man følger. Det er de her mennesker, de her karakterer i den her lille bataljon, du følger, der får til opgave en fuldstændig umulig mission og skal op til en mølle, og skal de holde punktet, indtil de bliver indhentet af de andre. Problemet var, at de andre kommer ikke, og de faktisk er behind enemy lines. Det er enormt intens og interessant karakter, man følger. Du har den her lidt lederen, som har den her, en eller anden grund har de her nørdede briller, som gør, at han bliver sådan lidt en sjov karakter på noget, men alligevel er ham, der skal gå forrest. Og jeg synes, den går især meget op i psyken, især hos lederen, hvor de bliver mere med flosset, der er flere og flere, der mister troen på, kan de holde det her. Altså, den har det en krigsfilm skal have, som du ser i anerkendte og elskede krigsfilm og prisvindende krigsfilm, som Platoon, Thin Red Line, Full Metal Jacket. Den har også alle de her ting, synes jeg. Og den fortæller om en krig, hvor det reelt faktisk også var tilfældet med den her flossede psyke, der var blandt den. Altså, den adskiller sig ved de her, at det netop ikke er krigen, som jeg personligt mener også er overset i filmhistorien. Men den fortæller virkelig, virkelig en god historie, som en krigsfilm skal. Den fortæller om kammeratskab, magtesløshed, frygten, usikkerhed, mennesket bag uniform, diversiteten blandt en bataljon, hvor du bare er sat sammen. De har den her leder, som han skal oprette og holde gejsten, selvom det kan virke fuldstændig håbløst at holde den her linje. At det er en god, god, god krigsfilm, og det er en god, god, god film. En sindssygt fed fortælling, som jeg synes, der er alt for få, der kender. Jeg tror kun, det er lidt over 5.000, der er stemt på den på IMDb. Og det synes jeg er synd. For jeg synes, det er en enormt god film, enormt fed krigsfilm. Og den havde bare en virkelig, virkelig god fortælling, altså. Og der synes jeg, at det fleste kendte den, og det er en god krigsfilm, men det er også bare generelt en god film, så man vil også kunne lide den, selvom man ikke er til krigsfilm, fordi den meget handling foregår blandt bataljon, hvor man ser dem snakke og interagere med hinanden, og hvor de mister mere og mere håbet på, bliver de overhovedet reddet, eller er de bare fanget, og skal de køre i kamikaze-missionen, hvor de bare prøver at bryde ud af linjen, hvad skal der ske? De virkelig, de tabte dem her. Eller er de? Jeg vil ikke spoil slutningen.
Eller er de?
Men det synes jeg, undervurderet film.
Ja.
Fantastisk film.
The Lost Battalion.
Ja.
Jeg har jo tydeligvis taget en fuldstændig forkert taktik til det her. Valgt den mest kendte film, som I jo sandsynligvis har set begge to.
Ja.
Altså, jeg synes, at Man of Steel var overhovedet ikke undervurderet. Jeg synes, den var ekstremt overvurderet. Okay. Altså, jeg kan huske de første, jeg kæmpede bare de første 20 minutter, da jeg sad og så den, fordi jeg tænkte, kom nu i gang for helvede.
Ja. Den er lang tid om at komme
i gang. Den er meget lang tid om at komme i gang, og det kan også godt være okay, men jeg synes, at i forhold til alt det hype, jeg havde, altså bare det, jeg havde sådan sat mig ned og set en Superman-film,
ja.
Det synes jeg gjorde, at hypet omkring det var alt for meget til, hvad det egentlig led op til. Det led slet ikke op til mine forventninger.
Nej.
Jeg fik ikke...
Så er den jo også undervurderet.
Nej, men jeg synes, den var for over... Nej, fordi jeg, det var jo ikke den forventning, jeg sådan satte mig ned med, kan man
nej,
sige.
Nej, det er bare mig, der prøver at skyde med løskud her.
Ja, så jeg synes, den var alt for overvurderet i forhold til, hvor dårlig den egentlig er. Ja. Jeg synes bestemt ikke nogen nomineret.
Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme tilbage på det andet, end at sige, at det er mening mod mening jo. Jeg havde også set mig utrolig, sat mig utrolig op til den her film, og blev ikke indfriet på den måde, at den, at den var ikke lige så god, som trailerne var i virkeligheden. Men efter at have set den flere gange, det, jeg synes bestemt ikke, den er så dårlig, som den bliver gjort til. Altså, jeg synes, filmen giver mening i hele, i alle akter, og det er gode skuespilspræstationer også. Karaktergalleriet er måske lidt for, der er måske lidt for mange karakterer til, selvom det er en to og en halv time film også, så er der næsten for mange karakterer alligevel, men kernekaraktererne, de er stadigvæk rigtig gode. Og det, jeg synes stadigvæk, det er en god film. Det er en god action, superheltefilm.
Altså, jeg synes faktisk også, det er en god film, så derfor vil jeg ikke som sådan, også fordi jeg vil heller ikke gå for meget ind og kritisere, fordi jeg kan ikke kritisere det Emilie så meget, så det vil bare blive os mod William, og det synes jeg også er unfair på et eller andet punkt. Jeg er trods alt en sportsmand. Ikke at man kan se det, men det er jeg trods alt. Men jeg synes, det der irriterede mig Man of Steel, det er måden Kevin Costner dør på. For det synes jeg var unødvendigt, den måde han, det, hele den scene og seance, hvor han skal spille martyr, det forstår jeg ikke.
Hvorfor skal han? Det er det også.
Det er fuldstændig åndssvagt. Han kunne sagtens have overlevet det der, og så havde han haft begge sine forældre. Altså, det var som om, han skulle dø, fordi faren skal jo dø, for han skal lide et tab. Eller onkel Ben, eller Thomas og Martha
der
Wayne.
Der kan ikke være to faderfigurer på en gang.
Nej, det er lige præcis. Det var som om, at Kevin, altså, det er det eneste, jeg kan huske, det er den måde, Kevin Costner det på. Det irriterede mig helt vildt. Hvorfor skal du derud? Bliv der? Nej! Ånd! Det irriterede mig helt vildt.
Admittet, han stod i den er dum, men alle de scener med Kevin Costner, jeg synes, han er en skide god Jonathan Kent. Han er fantastisk god i alle de scener, alle de få scener, han har med unge Clark. Jeg synes, det er skide godt, fordi han giver ham noget idé om, at well, you can't just beat up the bullies. You would have knocked them straight to hell.
Ja, ja. Men jeg er enig om, at Kevin Costner laver en perfekt plejefar. Ja. Der synes jeg også, at han skal dø.
Faktisk bedre end ham, der spiller Jonathan Kent i Smallville, men det er en helt anden sag.
Ja, jeg har ikke set nok Smallville. Jeg husker det også, som en serie.
Det er igen en anden sag.
Ja. Men jeg forstår ikke, hvorfor han skal dø heller. Ikke? Fordi man kan sige, at Superman har mistet et tab, og hele hans planet er fucking død.
Ja.
Han har prøvet at miste noget. Jeg ved godt, at han ikke kan huske, at han mistede, men jeg synes bare, fordi de gamle med Christopher Reeve, der husker jeg som, at der lever både mor og stedfar, altså plejeforældrene, de lever fint. Og han har stadig, altså det er netop det, der gør, at han måske er det bedre end de andre superhelte, fordi at han ikke har mistet de her tab som voksen. Men han er vokset op med, at du er anderledes, men du er bedre, og derfor skal du vise, at du er det bedre menneske i situationstegn. Og det synes jeg, det er der alligevel skal han have det her faderfigurtab, og det tæder mig helt ud.
Nu hvor vi snakker om de her dødscener. Jeg har ikke set din film, hvordan takler den dødscenerne i... Fordi det er lidt det, der er afgørende for mig, når jeg skal se en krigsfilm. Det er, at det ikke bliver trukket ud i de her lange, dramatiske dødscener, men at, hvordan takler den det?
Det er, jeg synes, det den også kan. Det er netop, at den bliver nemlig gjort til den krig, den slagmarkskrig, som det var. Netop, at når de skal gå fra ene skyttegrav til den anden, så bliver den ene efter den anden mejet ned, og der er ikke nogen, der stopper op og, no, Kevin, why? De kigger tilbage med det her tomme blik, tænker, fuck, der røg min bedste kammerat, men jeg skal videre, fordi lederen står op med fløjten og bare puster, at de skal angribe nu. De skal videre den her, de skal tage den her position. Så det er især i de scener, slagmarkscenerne, som er det, jeg husker bedst, og som enormt flotte og virkelig intense, og med håndholdt kamera, så det flyver rundt, og du er som om, du er en del af den her krig, hvor du er en af slagene, løber med. Men den bliver meget sådan, at folk bliver bare efter at tilbage, og den skynder sig videre, fordi de kan ikke stoppe op og lide tabene, fordi de har en mission, der hedder indtage næste position. Så det går meget op i, at den tager ikke. Sådan de så havner og sætter sig ned, så sidder de måske og sidder selvfølgelig og funderer over, som man gør, når man har mistet nogle kammerater i processen af at skulle indtage en ny position. Men den går ikke hen, og den der grædscene, hvor der sidder med armene med dem i skødet og tuder og kigger op mod himlen. Altså, den er nemlig ikke så klichéfyldt på det område, som jeg husker det. Nu er længe siden jeg har set den, desværre, for jeg kunne ikke finde den, da jeg vil se den igen.
Den var ikke set af så mange, sagde du?
Nej.
Men nu kan jeg jo lige se, eller det er det eneste, Vicky kan give mig her i den her sammenhæng, det er, at det siger, at filmen den fik generelt positiv modtagelse, så det er jo ikke en film, der er blevet slagtet på nogen måde.
Nej, det er dem, der har set den, kan lide den, men der er ikke nok, der har set den. Altså, ja. Inde på IMDb, der er der kun lidt over 5.000, der stemmer på den. Det er jo færre, end hvad der stemmer på danske film, danske alibi-film. Altså, jeg så Kartellerne, der er fedt at stemme på Kartellet, og det ved jeg, du synes, at det er fandme en dårlig film.
Det er verdens dårligste. Ja, det er det ikke, men det er en virkelig dårlig.
Men min pointe er, at dem, der så den, kunne godt lide den, og synes det var en fed fortolkning af Første Verdenskrig. Det var en fed fortolkning af mennesket i uniformen. Generelt mennesket.
Ja.
Men der er ikke nogen, der har set den, og det synes jeg er synd, for det burde der være.
Jeg prøver lidt at køre en taktik på, at en film er nødt til at have været dårlig, set som værende dårlig af mange, for at den kan blive anerkendt som værende undervurderet. Men
jeg synes, det kan lige så godt være, at der ikke er nok, der har fået set den. Netop
fuldstændig, det er også det, I skal få ud af mit lille dårlige kommentar. Ja. Men nu vil jeg prøve at tage mig et stykke slik her.
Ja, fordi at, jeg vil også gerne fordi, angribe
kan det nu. Hvordan kan det fungere sådan rent narrativt mæssigt, at der er... at den er delt op i tre dele, altså der er en himledel, en jorddel og så en helvedesdel. Hvordan kan det fungere på alle led, så man ikke bliver tabt og i det hele taget, og i det hele taget ikke fungerer som tre forskellige film?
Altså hele essensen er ret kunstnerisk. Der er en rigtig fin poesi over den her film, der samtidig er den her meget barske virkelighed. Det handler jo om poeten og kunstnerinden. Så det fungerer rigtig, rigtig godt, at det starter ud med Heaven, hvor de møder hinanden, de forelskede. Han har det her misbrug, og det bliver det er ikke et problem til at starte med. Jo. Det er jo meget det her fest og farver, og den her blomstrende kærlighed, der bare bliver endnu mere intens af de her stoffer, de tager. Earth, virkeligheden rammer. De får et barn, eller hun mister barnet i 23. uge, og så begynder den at blive meget virkelighedsnær. Altså, den starter ligesom ud med at være sådan... ja, den her poesi omkring deres kærlighed, og så bliver den lige pludselig meget, meget virkelighedsnær og rigtig, rigtig barsk. Og den kvindelige hovedrolle, hun bliver nødt til at prostituere sig for at få råd til de her stoffer. Og,
så det er sådan en rigtig hyggefilm?
Ja, altså lige pludselig rammer virkeligheden i Earth, og så i Hell, så det er jo bare, at de prøver at stable de her små stykker af et liv, de har tilbage sammen. Og det er sådan lidt, bliver de ved med at tage stoffer? Finder de hinanden? Skal de i hovedet være sammen? Hvor det ja, bare er helvede. Det fungerer rigtig godt på den måde, især i forhold til hele temaet, men også i forhold til de temaer, der er i de
den skal
3D.
Jeg se på en regnvejrsdag, tror jeg.
Ja, det lyder netop også... Du skal sidde med Kleenex-pakken ved siden af dig. Men den er så fin. De gør det bare så godt, skuespillerne i den, fordi at det bliver ikke... Jeg synes tit, hvis nogen bare skal i virkelighedsfilm, altså bliver det sådan... ikke at man kan relatere til, at hun prostituerer sig på den måde, men de har alligevel sådan en fin poesi over sig, som gør, at man også kan hænge fast i det fine ved karaktererne. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Det er en svær balance. Jeg synes, det er en rigtig svær balance for film at tage sådan et tema og gøre det på den her måde.
Jeg synes, nu har jeg ikke set den, så det kan godt være, at jeg griber noget igen. Jeg er nødt til at sige et eller andet, ikke? Men det lyder som film, jeg har set før. I den forstand, det lyder lidt ala Requiem for a Dream-agtig i fortælling. Altså, det er lidt den samme måde, hvor du følger Jared Leto og... Hvad er det nu? Jeg kan ikke huske. Hun ligner dem i morgen.
Jennifer Connelly.
Ja, lige præcis. Det lyder lidt som faktisk præcis den samme fortælling med dem, hvor de lever det her... De prøver at få hverdagen til at fungere, men de har stadig det her stofmisbrug, som der egentlig gør, at de hele fucker deres liv op.
Det er et tema rigtig mange steder, men jeg synes, det er de rammer den ikke lige så godt, som de gør her, i forhold til den balance, jeg snakkede om lige før.
Men hvor mange krigsfilm har jeg ikke også set, hvor der er en gruppe soldater, de skal kæmpe mod den store overmagt, og så måske alligevel overvinder
min pointe omkring krigsfilm, det er netop det, at det er første verdenskrig, og du kan ikke, jeg tror ikke, du kan nævne fem første verdenskrigsfilm på stående fod.
Nej, men så skal jeg lige bruge en halv time, så kan det
godt være. Nej, det er nemlig det, du kan, og det er netop det, kan gøre det, for den skiller krigen sindssygt godt, for det er det, krigen kunne. Nu kan jeg godt tænde for litteraturen. Litteraturen ændrer sig sindssygt markant fra efter 1918, fordi at krigen skabte den her sindssyge depression, som krigen var med til, fordi at den brugte en krigsførsel.
Er det godt for filmen?
Det gør netop det, og filmen skildrer netop den her depression, som der efterfølgende blev medført, at den her forfærdelige krig, som nu engang var, fordi krigens våben var videreudviklet for at tage taktikken bag krigen, og det synes jeg netop, at filmen er god til at vise, og det synes jeg ikke, den andre film, der er vist på samme måde.
Så fik du også gjort det til en historie, Tim, hva'?
Jamen,
jeg bad selv om det.
Don't challenge me!
Goddammit.
Det var også en spændende kamp,
og
det var vildt svært for jer at diskutere det, jeg er jo med på, hvis man ikke ligesom kan dykke ned i eksempler i filmen og sige, at det her det var ikke så godt med den film. Med mindre selvfølgelig, det er Man of Steel, William.
Ja.
Og det skal du selvfølgelig have anerkendelse for at tage den chance.
Det var et modigt valg, men et dumt valg.
Og jeg er i hvert fald høj grad enig med dig i, at den er enormt undervurderet, som det er i dag i hvert fald. Men på den anden side, så synes jeg også bare, at alle Superman-film er undervurderet, eller bliver bare meget bedre, efter man har set Batman-Superman.
Jamen, det gør de.
Så jeg ser måske mere filmen igennem det lys nu.
Jamen, jeg kan ikke vinde den her runde, det er klar.
Og så den var lidt mellem hvad hedder det, Ida Emilias Candy og Martins Lost Battalion. Og det vil sige, det var vanskeligt. Problemet ved Lost Battalion, det er jo, at det er den her tv-film. Mm. Så der er kun de her, som du siger, 7.000-5.000 stykker, der har stemt på den på IMDb, og det giver jo selvfølgelig selv, når den ikke har fået noget bredere release. Men jeg synes du sælger den til sidst med hensyn til det der første verdenskrig og det meget faktuelle billede den sætter og jeg husker selv at der er nogle som du selv nævner, der er nogle rigtig gode scener som virkelig udstiller diversitet med ham polakken der mener han er amerikaner og alt ja. Sådan noget ja. Så jeg synes du skal have pointet den her gang
yes.
fordi du lige får anden eller første verdenskrigs argumenter ind til sidst
her. Så vinder faktisk på min historieviden her.
Du vinder faktisk på på historie, så det er ikke
så fik man det med.
Bare kører det noget fremover. Ja.
Ej, det tager vi på med Peaky Blinders
og du har også et rigtig godt argument med Requiem for Dream mod Candy her. Selvom Candy er en markant anden film, lidt mere ned på jorden og lidt mere, hvad hedder det, nær på det virkelige liv. Så jeg vil klart anbefale, at man ser de her to film, Lost Battalion
og jeg skal
og
også se Candy.
Og det giver Man of Steel en chance.
Ja. Jeg synes, Man of Steel, at vi vil give så meget, at det er den mest undvendte superheltefilm.
Ja, okay.
Jeg synes faktisk, det er okay, ja.
Og så kan jeg fortælle til den interesserede lytter, at Lost Battalion ligger formentlig nok stadigvæk på YouTube af alle steder. Og Candy ligger på det spanske Netflix, har jeg lyst til at sige.
Okay.
Det var det, man kan ikke bruge Ola mere, så det går sgu ikke.
Nej.
Kan man ikke det?
Nej.
Ah, sådan noget pis.
Ja. Jo, altså, kan man ikke bruge Ola? Er det ikke bare fordi, det er...
Jeg får ikke lov til at se noget.
Det,
nej, de har kottet ned på min VPN, det har de.
Nå, for fanden.
Ellers så må man købe en DVD.
Ja, så må man jo for fanden købe en DVD, ja.
Det er sgu da rigtigt. Så låner man den lige i der.
Skriv lige til Ida, hvis vi låner.
I må godt låne DVD.
Idas telefonnummer er... Så skal vi høre noget om sjove kvinder.
Ja.
Sidste program, der havde vi bedste performance af en komiker i en film, hvis jeg ikke husker meget forkert. Og nu har jeg spurgt jer om...
Hvem vandt der? Jeg fik ikke hørt. Kæveste. Det var også et unfair spørgsmål af mig.
Jeg tror, det var Louis C.K. i Louis, som Nikolaj vandt på der. Men så jeg har spurgt jer, hvad er den bedste performance af en kvinde i en komedie?
Er det både en komedie som i en serie og en film?
Lige nu jeg tror pludselig det, siden du siger Louis C.K. for Louis sidste gang.
Ja, men problemet er
jeg kan ikke nå at ændre det selvfølgelig,
det er rigtig godt, du siger det, fordi sidste gang, der var formuleringen, det var jo, at den bedste skuespilsperformance fra en komiker.
Ja.
Så der var ikke noget med, altså, når man siger én komedie, så er det måske mere oplagt at sige en film, ikke, når man siger én komedie.
Okay, super. Super, ja. Godt.
Jamen, så fjerner jeg Mia Lyne fra kloven.
Ja, så holder jeg fast i hende her.
Men jeg sidder der nu og bliver helt ked af, at jeg ikke har lagt op til serie også.
Jeg er så glad for, at du lagde op til serie.
Det havde været lettere, synes jeg.
Ja, men
jeg har valgt Susan Cooper og Melissa McCarthy's hovedrolle fra Spy-filmen fra sidste år. Og det er egentlig, fordi det er en ret, både helt type film, men også en ret god og rund rolle, hun besidder her. Hun er en down-on-her-luck kvinde, der ikke har fået det bedste ud af sine evner, som er virkelig, virkelig store. Men hun er også blevet skubbet ned i hierarkiet fra en ellers lovende karriere, indtil hun pludselig får muligheden for at bevise sig selv, som den superagent, hun jo i virkeligheden er. Ikke nok med, at hun gør det, så hun er også billedet af en enormt stærk kvindelig karakter i en filmgenre og et setting, der oftest er domineret af mænd. Det er jo hvor der er James Bond og Kingsman. Der er rigtig mange spionfilm sidste år, men Spy, den skal ud for både at være med en kvindelig hovedrolle, men også for at være rigtig god i det hele taget. Og Melissa McCarthy, hun gør det super godt som den her kvindelige spion. Melissa McCarthy, hun er derudover også sjov. Ofte så får hun lidt kritik for at være sjov for at falde og rulle rundt. Det gør hun kun én gang i den her film. Så resten, det er altså...
Det er også en sjov scene.
Det er det. Det er sgu sjovt, når man falder i sådan en scooter der. Men ellers så er hun også sjov ud over det, og det er sgu meget godt. Derudover så er hun er helt naturlig som kvinde, bare... Melissa McCarthy også, og det er hendes karakter også, Susan Cooper, dog med et specific set of skills, som hun så gør brug af. Så Susan Cooper, bedste komedierolle.
Ja,
ja.
I Spy. Martin?
Ja, jeg tog nok måske, jeg siger, hun er top 3 år yndlingsskuespillerinder. Jeg tog Julianne Moore som Maud Lebowski, i The Big Lebowski. Fordi at, for det første kan man sige, måske er Big Lebowski en af de bedste komedier, jeg nogensinde har lavet. Ikke sjoveste, jeg er ikke en, jeg har grint højeste. Det er sådan noget som Ace Ventura, men det er måske en af de bedste komediefilm, hvis man tager sådan som helt støbt film. Men jeg synes netop, at Julianne Moore er perfekt som den her Maud Lebowski, fordi hun er det perfekte modstykke til filmens hovedkarakter, The Dude. Hun er en selvstændig, struktureret, kreativ, succesfuld, intelligent og ualmindelig smuk kvinde i øvrigt. Hun bliver en eller anden måde draget af The Dudes bøvede karakter, som er fuldstændig upåvirket af hendes sexisme, det er ikke sexisme, men det får med hendes måde at udstille kvindekroppen på, hvor hun spørger, om han føler sig ubehageligt, når hun står og siger vagina, hvor han bare sådan, nej, han er sådan lidt cool med det faktisk, vagina. Men hun prøver at udfordre det her mandebillede, hvor han sådan bare står imod, og det er det, der drager hende, at hun faktisk skal finde en mand, der ikke bliver for fjamsket, og hun står og siger vagina ind i hovedet på ham. Men uden at virke, og hun er ikke en eller anden, jeg synes tit med kvindelige karakterer i komediefilm, at de er en eller anden dum gås, der udfylder en eller anden kliché, og hun kan ændre på vores mandlige hovedkarakter. Det spiller Julianne Moore ikke som Morten Lebowski. Hun er netop den her, det er stadig hende, der bestemmer, så altså det er hende, der den stærke karakter her, det er hende, der finder ham tiltrækkende, men hun gør det også lige, at hun ved, at det er gengældt det her, men det er stadig hende, der bestemmer, selvom hun, altså det, hun har kontrollen, og hun dominerer, og hun gør, han gør egentlig blot sådan, faktisk det er ham, der bliver draget lidt af hende og bestemmer, hvad der bestemmer, hun gør, hvad han gør, hvad hun får besked på. Han gør, hvad han får besked på. Og hun skal bruge en sæddonor, og hvor hun så finder netop det perfekte modstykke til sig selv, fordi hun tænker, at kombinationen af hende og ham må give et helt støbt menneske. Og derfor vælger hun så at have sex med det dude. Ikke fordi, at hun gør det i en eller anden dragende uge, hun føler ham interessant, kan ændre på ham. Nej, hun skal bruge det, han har nede i hans nosser og sæden. Og det synes jeg bare er mega fedt. Og det er igen også det, der gør, at den er så en absurd komedie, som det nu engang er. Hvor jeg synes, at det, hun gør, Julia Moore, det er helt perfekt. Jeg synes, at den er ikke mange stærke karakterer, men Julia Moore spiller perfekt. Altså, Julia Moore er en fantastisk skuespiller. Hun tager den her rolle, gør det til helt sin egen perfektion, og hun er også den perfekte modstander til søsteren Tara Reeds babe, der havnede i pornoindustrien. Så altså, igen det perfekte kvindelige svar på den her dumme gås, som der egentlig også er. Rollen er fuldstændig troværdig. Og hun er eksempel på feminisme, som feminisme skal forstås. En kvinde, der er ligeværdig med sin mandlige modstykke. Der synes ja. Julianne Moore.
Julianne Moore som Morten Lebowski.
Lige præcis.
I The Big Lebowski.
Lige præcis.
Mm. Ida og Emilia.
Ja. Min bedste kvindelige karakter for en komedie skal man finde i London. I en lejlighed, nok med en smøg i mund og lidt for meget lidt for mange tømmermænd måske også. Vi skal nemlig til Bridget Jones. ja, den jeg elsker Bridget Jones, og det gjorde jeg fra første gang, at jeg så Bridget Jones' Diary. Der er to film, en træer på vej.
Ja, yeah. Lige kom en trailer til den oven i købet.
Ja.
Men det er uden Hugh, er det ikke det?
Jo,
det er kun med Colin.
Patrick Dempsey. Patrick Dempsey.
Så. Det er med nye skuespillere nemlig. Ja. Men jeg tager udgangspunkt i dem, jeg har set, og det er jo de to første.
Mm-hmm.
Det handler om den evige single kvinde, der desperat prøver at balancere arbejdsliv og singleliv og lidt for meget identitetskrise i at være i sine 30'er og snart skal have nogle mand og børn. Hun skildrer det hele i sin, i sin dagbog, hvor hun skriver om sin lidt for høje vægt og sin lidt for mange pinligheder og hendes mor, der er alt for meget, og hendes far, der ikke gør en skid. hun står imellem noget kærlighed mellem to mænd. Den ene er hende utro, og den anden er en ja, det kører ikke super godt for hende. Grunden til, at jeg synes, at Bridget Jones, hun er den bedste kvindelige karakter i en komedie, det er, fordi hun er så... man kan grine med hende. Jeg griner faktisk ikke af hende, jeg griner med hende, fordi at de ting, hun kommer ud for, det er simpelthen så pinligt, at jeg sidder og sådan rynker... Altså, jeg kommer mig helt sammen. Og samtidig, så kan man bare godt relatere til hende. og det tror jeg også, at man kan som mand, faktisk. Jeg synes, at der er sådan et billede på mænd, at der ikke rigtig sker noget pinligt der, men det kan der også sagtens. Så jeg synes, at hun appellerer til rigtig mange, og selvfølgelig også kvinder, mm-hmm. at det ikke behøves at være så perfekt. Og hun sidder altså også bare med appelsinhud og kæmper med, hvad kvinder nu engang kæmper med den dag i dag. Så det er min yndlings.
Renee Zellweger som Bridget Jones.
Ja.
Det er noget, det kan man tage at føle på nu, ikke?
Jo, det er jeg selv. Mere, nu ved jeg så, nu kan jeg vel... Må jeg starte med at angribe forreste front?
Værsgo.
Jeg kan ikke lade at tænke på, jeg overvejede også selv med Mr. McCarthy i Spy, for jeg synes også, men det er for mig, fordi jeg kunne lide filmen også. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke på, er Susan Cooper ikke bare en kvindelig Johnny English? Altså den her akavede agent, der bliver forfremmet af organisationen, og så skal de klare hen til en mission, fordi de mangler lidt de bedre.
Hun Susan Cooper er jo en af de allerbedste agenter, der rent faktisk er, som bare er blevet sat ned i hierarkiet. Hun valgte bare ligesom at følge Jude Law i stedet for at blive hans assistent.
Men
du ser jo i alle de scener og i hendes træningsvideoer, at hun kigger som serious ass. Og det gør hun også, når hun kommer ud på mission, jo.
Ja.
Det er jo hende, der redder situationer. Hun redder situationer, hvor Jason Statham kommer og er ved at ødelægge det hele. Der er det Susan Cooper, der tager til den, hvor Johnny English jo bare er en fald på hælen kanin, der ikke rigtig finder ud af, som rent faktisk bare er heldig.
Ja. Men jeg synes, jeg husker bare stadig nu, som sparer det der med, at også meget det, der var sjovt i den. Det var netop det, når den kørte lidt på hendes lidt for store krop, og det blev lidt akavet, når hun skulle ud i de der situationer. Altså lidt den hurtigt købte joke ind for, fordi det er nemmere at sætte hende ind i joke. Jeg ved ikke,
den smider de hurtigt fra igen, så snart hun kommer til Italien, så smider hun ligesom den der persona, hun er blevet tildelt af den her lidt akavede kattedame, og tager ellers så en flot mamma-kjole på, og så bliver hun ellers bare, så får hun lov til at komme ind på den røde løber i et eller andet casino, og så bliver det egentlig ikke kommenteret mere på, at hun er en større kvinde derfra.
Ja.
Jeg synes, noget vi har til fælles i både Julianne Moore, og det skal jo nødvendigvis ikke handle om, at det er stærke kvinder, fordi at Bridget Jones er jo om noget en kvinde, som du også siger, er meget relaterbar. Mm. Men jeg synes bare, at det jeg husker fra Bridget Jones, det er, at jeg synes, hun er så sad, og hun er jo virkelig bare en, der bliver, altså det er jo så måske også virkelig selvfølgelig, og det kan også godt være, at det er godt, men kørt rundt af de her mænd, eller i hvert fald kørt rundt af sleske Hugh Grant, og ikke kan finde ud af, hvad hun skal vælge. Den altså, er realistisk på den måde, men jeg synes, det er en trist karakter.
Jeg kan godt lide, at de ligesom tager den her karakter fra den gamle historie om stolthed og fordom, og ligesom tager det ind i en moderne kontekst. Hvordan ville den her kvinde se ud, hvis hun levede i en moderne verden? Det handler jo meget om, hvad en kvinde skal opnå i sit liv. Hun er 32 år, og som jeg også nævnte, så er der en vis forventning om, at hun skal finde sig en mand, og hun skal få sådan nogle børn. Hun skal køre derudad på karrieren, og så skal hun også lige veje de her 10 kilo mindre. Jeg synes, det er en fed måde at skildre.
Så hun bukker jo under for det pres, gør hun ikke det? Derfor søger hun efter en mand, så hun bukker jo under.
Hun formår jo alligevel at holde sig oppe. Hun formår jo alligevel
barely
at få jobbet. Barely. Men det er jo også realistisk.
Ja, ja.
Og det ender, hun kæmper jo. Det er jo også den her evige kamp, hun kæmper jo. Og hun ender i de her situationer, hvor hun måske ikke lige, men hun når lige over målestregen. Hun får jo sin drømmemand. Og det bliver jo hende, fordi hun jo bare er, som hun nu engang er.
Det er men derfor, så kommer Toren, der er Hugh Grant tilbage, er det ikke det? Så er de ikke, så hun ikke sammen med Colin Firth igen?
Jo, men så finder de jo sammen igen.
Nå, selvfølgelig.
Men hele ideen er det jo, med det er det jo også, at det er jo derfor, hun får ham. Det er jo netop, fordi hun er den her skæve, ikke helt perfekte kvinde. Det er jo det, han så godt kan lide ved hende, og det er jo også det, der er så smukt i den kærlighedshistorie, at det er jo faktisk det, der spænder ben for en hele historien igennem, bliver faktisk det, der gør, at hun rent faktisk får sin drømmefyr til sidst.
Der vil jeg jo sige, at Susan Cooper, hun er jo både talentfuld og sårbar på samme tid, for det ser man, hun er jo utrolig sårbar på den måde. Hun har ikke fået nogen kærlighed endnu. Hun har heller ikke fået nogen børn eller noget. Hun har ikke været på en date eller had a bang bang in a long time, i hvert fald den slags bang bang. Så hun er jo også sårbar, bare på en helt anden måde, men stadigvæk formår at træde frem i verden, og ligesom, ja, hvad hedder det, hun er ikke afhængig af mænd på den måde.
Men jeg synes også med Bridget Jones, er hun ikke det femte medlem af Sex and the City, agtigt på et eller andet punkt, bare det akavede medlem, som der aldrig rigtig blev optaget, fordi hun ikke helt var pæn nok. Er det ikke det samme ting, de prøver at opnå i form af det almindelige perfekte, eller i hvert fald Carrie's, hvis man skal associere det, nu har jeg ikke set så meget sex, men jeg husker vi har Carrie, der også prøver at søge det. Hun har karrieren, men hun har ikke manden, hun har ikke børnene. Er Bridget Jones bare ikke lidt den akavede søster til Carrie i den forstand? Altså det er lidt det samme agenda,
Carrie's,
de har.
Carrie's figur er virkelighedsnær på nogle punkter, og så på andre punkter overhovedet ikke.
Mm.
Altså det kan vi diskutere langt.
Ja, det kan vi. Men, jeg har 6 minutter tilbage i programmet, så det.
Men nej, der er hun ikke. Hun er nok det tætteste på. Også fordi det hele bliver skildret i en dagbog, hvor hun er 100% ærlig.
Mm.
Jeg har også læst bogen, og hvad hedder det, som bare er den her dagbog, som også bliver skildret i filmen, hvor hun bare er ærlig, altså skriver sin vægt, og hun har hele tiden de her mål, hun skal opnå. Hun skal hele tiden tabe de der 5 kilo, hun skal hele tiden have den her mand, og hun skal hele tiden stoppe med at ryge de der cigaretter, og hun skal stoppe med at drikke og alt sådan noget. Og det er bare så realistisk.
Ja.
Altså det er bare, det kunne være enhver kvindedagbog, det der.
Det er jo tre meget forskellige, det er jo tre meget forskellige komedier, vi har valgt. Ikke,
hun er, ja, men hun er jo billedet på en større gruppe kvinder end Carrie er. Carrie, ja, hun henvender sig til en meget lille målgruppe.
Ja. Så vil jeg lige hurtigt slå slag for Julianne Moore sidste gang, så finder I ikke...
Jamen, det var det, jeg skulle til jo.
Ja, vi skal høre nogle skud.
Ja, jeg vil jo sige, at det er jo meget tre forskellige komedier, vi har valgt. Den, jeg synes, er måske mindst komedieagtig, det er jo The Big Lebowski, om end den er rigtig, rigtig sjov, men det er den, jeg som i genre ser som værende mindst en komedie, og mere som sådan et aparte crime story.
Ja, hvis den ikke er komedie, så, hvis den ikke er hovedsageligt komedie, så ved jeg ikke rigtig, hvad Big Lebowski ellers kunne være. Så.
Crime story.
Det eneste, jeg har til begge to...
Stoner crime story.
Til begge to...
Jeg synes, det er stoner, det er, der gør den sjov også.
Jamen, det er det jo. Ja, men jeg synes, det ikke er en komedie på samme
måde. Og så synes jeg bare, at Morten Blåske er en original karakter.
Men er det karakter, man ikke... Altså, jeg synes, at Bridget Jones er sådan en original karakter i sig selv, som kvindelig karakter, hvor at jeg synes... Jeg har ikke set det Big Lebowski, hvad den hedder. men det lyder bare lidt som om, at det er en kvindelig karakter, man lidt har set før.
Hvad er hendes grundlag? Hvad er det ligesom, hun døjer med?
Det hun døjer med, det er, at hun ikke vil putte sig i den der kvindeboks, fordi hun kommer fra en rig familie. Hun vil gerne bryde ud og være selvstændig kvinde.
Og exhibitionistisk, som jeg ikke kan sige.
Ja, hun er ekscentrisk og exhibitionistisk.
Det er tak.
Ja. Men jeg synes netop, hun er nemlig brudt ud af den her, fordi hendes søster er havnet i den boks, som der bliver så blevet kidnappet, fordi hun er havnet i en eller anden. Hendes rebel, hendes søsteren, som der er lidt ligegyldig, havner i pornoindustrien som hendes oprør, hvor Julianne Moores karakter netop havner. Hendes oprør mod den her dumme gås rige datters univers, hun kommer fra, er netop, at hun kan selv, hun vil selv, og hun gør det selv.
Hvad gør hun?
Hun er kunstner, en succesfuld kunstner, der skaber enormt flotte malerier og enormt stærk feminist, som en feminist skal være, synes jeg, og ikke en anden. Men er dumme feminist, men mænd og kvinder er lige feminist.
Ja.
Som det synes jeg. Jeg synes det er vigtigt, man har set en karakter som den i andre film. Altså Julianne Moores. Jeg kan ikke nævne en film, hvor jeg har set en lignende karakter på Julianne Moores. Moores Lebowski.
Det bliver det sidste til det der spørgsmål om kvinder i sjove film. Ja. Tre forskellige karakterer, først og fremmest, ikke, må man nok sige. Der kommer hurtigt en diskussion på originale karakterer, og det bliver også det afgørende for, hvem der vinder. Og det er måske lidt det, Martin, du siger til William på et tidspunkt, hvor du siger, om det ikke er en kvindelig John English, hvor William kommer med et perfekt modsvar, og det er, at Susan Cooper, hun er i og for sig en ret habil spion i virkeligheden i den her film, og det lykkes hende også langt hen ad vejen, men hun bliver bare latterliggjort af hendes omgivelser til tit. Så derfor får du pointet, William.
Fedt, mand.
Tillykke.
Tak.
Så fodrer jeg ham med sejren.
Tak.
Ja. Gjorde det faktisk lidt.
Du lagde op til mig.
Pis.
Tak.
Du svarer godt tilbage.
Jamen tak.
Jeg håber, du er i fælde.
Så Martin, som du nok siger, så har vi... Klokken siger 3 minutter.
Ja.
Og jeg slukker for FM-båndet, men hvis teknikken skal lykkes som den gerne skulle, så har vi lige kvarter ud over de her, så vi lige kan diskutere det sidste spørgsmål færdigt.
Og dejligt.
Og hvis ikke, så optager jeg det bare på min telefon, og så kommer det på podcasten alligevel.
Sådan.
Og med i lidt dårlig kvalitet. Det sidste spørgsmål handler om Batman Superman. Zack Snyder har taget det meste af kritikken for, at den her film ikke har performet. Ja, den har performet ret godt i virkeligheden. Den har tjent styrt med penge, ikke? Men,
det gør den ikke næste weekend.
Men nok ikke næste weekend, nej. Desværre har den ikke fået så gode anmeldelser, og det kan jo være kritisk for en franchise, der skal fortsætte i lang tid. Justice League kommer i 2 dele, part 1 og part 2. Han skal formentlig nok instruere part 1.
Ja.
Men så kan det godt være, at Warner Bros. Vil have en ny til at løfte det her sum, de har båret sig ned i. Og jeg har spurgt jer, hvem skal overtage Justice League-projektet, hvis eller når Zack Snyder bliver fyret? Og der tænker jeg selvfølgelig på en instruktør, der skal ind. Eller det kunne også være en skuespiller, der skulle instruere. Det, altså det bestemmer jo selv. Men
double trouble.
Og Martin?
Ja? Jamen, jeg tænkte lidt, at... Når Marvel må bruge 2 instruktører i blandt andet Captain America, så synes jeg, at det må DC selvfølgelig også. Så jeg synes, at DC skal frem med den store pengepose, fordi at, det her det kan blive noget godt, hvis de får overtalt David Fincher og Matthew Vaughn til et samarbejde. Fordi jeg tænker, at et stærkt samarbejde med de her 2 vidt forskellige instruktører, Fincher, det vil være et perfekt måde at fortolke en superheltefilm på, hvor jeg så tænker, hvis der endelig skal være en, der skal bestemme lidt mere end den anden, så skal der være en Fincher. De skal lige meget se under produktion, men Fincher sådan, hvis han skal være chefen der. Fordi jeg synes, det vil være en ultimate superheltefilm, fordi Fincher har vist mange gange nu, at hvis han har et godt manus, så kan han lave decideret filmkunst. Han har en dyster tilgang til filmmediet, og det er også det, DC gerne vil. Altså, de vil gerne have den her dystre tilgang. Fincher er mest i at skabe det interessante, mystiske og virkelig komplekse karakterer, hvilket DC også har i form af Batman i spidsen. Men Matthew Vaughn skal med, fordi han har vist, at han kan lave virkelig gode superheltefilm og store universer. Han sagde, at han kan abstrahere og kontrollere de her store universer. Det har han vist med blandt andet med Stardust og Kick-Ass og Kingsman, som er sådan en stor film, hvor han har vist, at han kan godt håndtere så mange store skuespillere og karakterer i samme film. Og Fincher skal have den her makker, fordi at jeg ved ikke, om Fincher kan lave en superheltefilm, for det har han ikke prøvet endnu. Så han skal have den her form for, man kan kalde det, en makker, der ved, der kender til superheltefilm og har haft lavet med succes. Og det er fordi, det er for stort sats, at Fincher står med den alene. Og grund til, at jeg ikke har valgt, at Vaughn skal stå alene, er mest fordi, at han har meget en humoristisk tilgang til hans actionprægede film. Altså, vi har en Kingsman, der er sjov, vi kigger af, Stardust, overvejende seriøst, men vi har en Ricky Gervais, og vi har en trans-klædt Robert De Niro. Så det er også, så Vaughn skal lige, han er mest i at skabe de her fede universer med et streg for humor, men han skal, vi skal have den her, vi kan kalde det dyster superheltunivers. Og Vaughn kan også godt slippe humor lidt, som man så ham i X-Men First Class. Så det vi skal have en dyster instruktør, og vi skal have en instruktør, der kan lave superheltefilm i en stærk kombination. Og det skal Justice League have, og derfor skal det være de to.
Ja, Matthew Vaughn og David Fincher.
Ja tak.
Sikke en duo.
Jamen prøv lige at overveje det.
Ja.
Smag på det.
Hvad siger Ida og Emilia til Justice League-projektet?
Ja, altså da jeg skulle sidde og finde ud af, hvilken instruktør, der skulle overtage det her. Der tænker jeg lidt på, hvad vil jeg gerne se i en Justice League-film? Jeg lagde mærke til, at der kommer en part 1 og en part 2, og der måske også kommer nogle flere. Det er ikke udelukket.
Det gør der sikkert.
Det bliver hjemme at tjene penge, så.
Ja, og jeg synes, at det, der kan være faren ved at lave flere film af en film, det er, at der ikke er nogen sådan rød tråd i forhold til, hvad man ser. Især i forhold til en film som Justice League, hvor der er rigtig mange karakterer med. Så det skal være en instruktør, der kan få noget frem i de her karakterer. Så jeg har valgt Sam, og nu kan jeg ikke udtale hans efternavn særlig godt, Rami?
Sam Raimi.
Raimi, ja, måske. Yes. Ja. Som har instrueret blandt andet Spider-Man 1, 2 og 3 fra ja, de allerførste Spider-Man-film. Mm-hmm. Og det er faktisk på baggrund af netop den her røde tråd i Spider-Man-karakteren, som han formår at holde igennem alle de her tre film, der er forskellige for sig, men samtidig bevarer en eller anden essens og en følelse af, at man er med karakteren, selvom historien selvfølgelig udvikler sig. Så det er rigtig vigtigt for mig i en Justice League-film, at det sker, fordi at ellers så det er en rigtig svær balance at holde, synes jeg, og det er også tit der, at jeg synes, at det går galt i de her superhelte film, hvor der bliver lavet mange. Blandt andet i de andre Spider-Man-film, der blev lavet nogle år efter. Der synes jeg, at der er kun en etter og en to af dem. Ikke?
Ja, hvorfor nogen siger
du? Amazing
Spider-Man. Amazing Spider-Man.
Der er en to.
Jeg har ikke samme fornemmelse omkring karakteren, eller karakteren generelt. Og det synes jeg er en virkelig farlig faldgruppe for de her superhelte film. Så derfor er det Sam, der skal stå for det.
Ja.
Sidste og bedste bud, det er en, der allerede har bevæget sig, ligesom Vaughn og Raimi også har gjort det i tegneserieuniverset, dog lidt tidligere, end hvad disse to her har gjort, eller måske tættere på Raimi i virkeligheden. Guillermo del Toro og hans versioner af Hellboy og Blade. Jeg mener, at Hellboy er en DC eller Vertigo, og Blade er en Marvel-karakter. Han har været lidt i begge lejre på den front, men begge to film, der har fået stor anerkendelse af tegneserie, hvad hedder det, purister, eller purists, hvad man siger, for at være meget tro til tegneseriernes origins og historie og fortællemåde. Og han lavede de her tegnefilms-adaptioner på et tidspunkt, hvor superhelte og sådan noget, det ikke var populært. Og det har på en eller anden måde også fået lidt kultstatus nu her. Og så kan han også, og det er jo lidt mindre film, og han er jo på en eller anden måde en meget instruktør, der er god til at bruge visuelle effekter, altså at bruge ren rigtige ting, og ikke bruge så meget computeranimation. Men det ser man jo, at han godt kan finde ud af med Pacific Rim, og det er jo på den helt store skala, at han laver action, og det fungerer også skide godt. Historien, det kan man måske diskutere i Pacific Rim, og hvordan helt det er, men det er jo en flot film, og meget af de samme stilistiske ting, det er meget mørkt, monstre og eksplosioner og store robotter, det vil sagtens kunne transformeres over til en Justice League-film. Ja, Del Toro han er oplagt som instruktør, og han er klar til The Big League, Justice League, og så har han jo også været inde over at skulle lave arbejde for DC, nemlig med DC's Justice League Dark, så han er allerede godt i gang med det. Så det vil være fint lige at poach ham bare til at sige, du må gerne lave den der, hvis du lige laver Justice League 2 for os i stedet. Fincher og Matthew Vaughn, hvad tænker du på? Fincher, han kan da ikke finde ud af, skal du lave et instruktørsamarbejde med nogen som helst. Han er da så,
han har ikke prøvet det nu.
Han er da så ensporet. Altså, han er en fantastisk instruktør, men han er jo så allerhelvedestreng. Jeg tror ikke, der er én skuespiller. Altså, alle de skuespillere, jeg har hørt interviews fra hans film, de siger, at det tager... Altså, Ben Affleck sagde, at til Gone Girl, der var der nogen scener, der skulle han skyde scenen 100 gange, bare fordi Fincher ville have den samme igen og igen og igen og igen og igen og igen. Bare for at have noget at vælge imellem, ikke? Ja. Prøv at forestille dig et schema, det ville skulle tage for at indspille den her film med alle de her skuespillere, der har skulle sætte det af. Nu er ikke til at vide, hvor lang tid sådan en film så skulle være, men så er Vaughn, der skulle være med til at styre det også, de ville jo blive uvenner og clashe hele tiden.
Jeg kender ikke Fincher personligt, som du.
Jamen, jeg har læst om ham, skal jeg så sige.
Ja, men jeg synes netop, at jeg har ikke taget det personlige aspekt, men jeg var øvrigt inde at tjekke hans kalender. Han har ikke noget på kalenderen i øjeblikket, Fincher. Så han kan sagtens finde tiden til det.
Men jeg synes, over med det samme, simpelthen.
Det tænker sagtens over det samme, og jeg har også, hvis det endelig skulle være en, så kunne han også gøre det selv, Fincher. Jeg synes bare, det kunne være frisk, hvis man prøvede at få et eller andet samarbejde op og køre med netop Vaughn, fordi at Vaughn har prøvet med superhelte-genren før, som Fincher ikke har. Jeg synes netop, Fincher, han kan bare fortolke det her univers, som jeg tror, det skal fortolkes, så det bliver perfekt, så det ikke bliver en Zack Snyder for DC 2.0. Det vil netop blive en anden fortolkning, og det er derfor, han skal med indover. Fordi Vaughn skal med i projektet, er netop fordi, at han skal være med ind som, hvad kan man kalde, konsulent, så om ikke andet, fordi han skal ind og fortælle, hvordan man skal styre det.
Men det er ikke sådan, du
sætter
det op.
Ja, men jeg sagde, at de skal samarbejde, hvor jeg sagde, at Fincher skal være ham med det sidste ord. Netop fordi han er ham, der nok også vil kræve, hvis jeg skal være lave det film, så skal jeg det sidste ord. Hvor jeg tror, at Vaughn godt kommer med på, jeg kan godt være med en år som konsulent her. Og som ligesom sige, det vi skal gøre her for at få den her scene til at fungere i det storslåede, det er sådan og sådan og sådan. Hvor jeg satser på, at Fincher, han ligesom har lydhør over for en, der ved, hvad han snakker om. Modsat det, som du snakker nu, det er det, Fincher ved noget om. Og der skal Fincher også bare give den fuld Rebecca.
Det ville være mere realistisk, hvis det bare var Vaughn og ikke Fincher. Vaughn har i det mindste en tegneserie baggrund. Altså, han er allerede, han er fan af tegneserier, har lavet tegneseriefilm i forvejen. Fincher, han har ikke noget på den baggrund til at skulle referere noget til. Så altså, det ville være helt nyt for ham at skulle ind og lave det. Han kunne godt gøre det måske, men det giver ikke lige så meget mening som eksempelvis Sam Raimi, vil jeg så også fremhæve, eller en Guillermo del Toro. Sam Raimi vil jeg så omvendt sige, jeg tror ikke, at han kan få lov til at lave en så stor film efter Spider-Man 3. Spider-Man 3 var på mange områder ikke hans skyld, at den blev så dårlig, fordi at han blev presset til at bruge flere karakterer, end han selv havde lyst til. Men det er stadigvæk ham, der står på titlen som instruktør. Og når han så skal til at instruere en superheltefilm med endnu flere karakterer, der skal plottes ind, og alle sammen skal have en god historie, og den alle sammen skal passe ind i den samlede historie, så tror jeg, det er for tidligt. Så har han ikke lavet noget, der er godt nok efter Spider-Man 3, til at han kan få lov til at lave Justice League 2.
Så synes jeg netop, at det er ham, der skal sættes ind nu, fordi at det kan godt være, det er lang tid siden, at han har lavet Spider-Man-filmene, men han forstår den her essens af at køre den her karakter igennem. Og det er det, jeg egentlig synes, at Justice League-filmene kommer til at afhænge af, når der er så mange karakterer med, hvor jeg kan godt være lidt bekymret for, om Del Toro kommer til det. Hvordan vil han kunne takle at have så mange karakterer med, og samtidig ikke komme til gør det for blendet sammen? Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, at det...
Jamen,
ikke,
altså, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan han er som instruktør på den måde. Det eneste, jeg kan se her, som kan finde ud af at køre et ensemble, det er Matthew Vaughn, men han har altså David Fincher med sig, så det fungerer slet ikke. Guillermo del Toro, han har også den her comic book baggrund. Han ved noget om tegneserierne, han kender karaktererne, så han har et større indblik i, hvad det er, der måske ligesom spiller for de her karakterer. Og han er, som jeg sagde, han er allerede i gang med at lave noget inden for DC's filmunivers med Justice League Dark. Så det vil ikke være for langt at sige, at han godt kunne komme ind og tage Justice League, den rigtige film. Sam Raimi, det er det samme, som jeg kan sige igen. Altså, fordi at Spider-Man 3 netop var en film, hvor der var flere karakterhistorier, der skulle ind og køre sammen til et stort narrativ. Det fungerede jo overhovedet ikke. Så det er lidt det argument, der så fungerer på at sige, at det kan ikke fungere så heller i Justice League, hvor der jo er endnu flere hovedpersoner. Alle sammen skal de jo gerne være i en stor fortælling. Det fungerede ikke så godt med bare fire eller fem,
hvad der var i starten. Det synes jeg faktisk, han klarede rigtig godt, netop også det, du siger med, at du noget har blevet trukket igennem. Jeg synes også, han klarede opgaven virkelig godt.
Du synes bare, der var en tre.
Altså i forhold til karakteren, i forhold til at bevare karakterernes udgangspunkt.
Spider-Mans udgangspunkt.
Ja.
Jeg vil gerne kritisere Guillermo del Toro, men først hurtigt med Sam Raimi. Jeg synes, det der problem med Sam Raimi, han er ikke dyster nok. Han prøver på at være dyster Spider-Man 3, jeg synes ikke, han forløser det overhovedet. Det ender faktisk med at blive lidt tragisk.
Men det behøves
da
heller ikke være dyster. Nu synes jeg, at
vi har set så mange... DC vil gerne have, at det skal være dyster.
Men jeg vil gerne lige pointere med Guillermo del Toro, for jeg synes, det der, vi har fat i noget rigtig, rigtig godt der, som jeg gerne vil følge op på. Netop det der med Guillermo del Toro, alle hans film er båret af få karakterer, du følger. Hvor du kan ikke lave en Justice League-film, hvor det kun er få karakterer. Der er du nødt til at give lige meget skærmplads til alle. Og det er derfor, jeg også vil gerne have Vaughn med ind over Fincher. Netop fordi Fincher kan skabe den dystre stemning, som er altafgørende for DC. Og Vaughn ved, hvordan du skal give en god portion skærmplads til alle. Hvor Guillermo del Toro har ikke lavet en film, hvor det, du har Hellboy, der følger du nærmest kun Ron Perlman. Du har Pan's Labyrinth, der følger du kun en. Du har eller for Nato. Hvor du også kun følger moren hele vejen igennem. Altså selv faren er en bikarakter i Guillermo del Toro's film. Jeg synes, Guillermo del Toro er en fantastisk fortæller, men ud fra meget, meget, meget simpelt narrativt, ud fra én person. Og det har jeg svært at se, hvordan man skal kunne lave en Justice League-film ud fra
altså, det. Det er jo rigtigt. De film, man har lavet, det har en klar hovedperson. I Hellboy eksempelvis, der er det jo lidt et Motley Crue af karakter, han har med sig, som er ligesom hans følgesvende, og som er hans, ja, hans kammerat.
Jeg synes, du hører om Ape, for eksempel. Du får aldrig noget at vide om Ape, selvom det egentlig er en interessant karakter. Og det synes jeg netop, at Guillermo del Toro, han får ikke fortalt karakter, alle karakterer, som egentlig der ligger oplagt for, netop i Hellboy, Ape-karakteren. Jeg ved intet om Ape-karakteren, anden han er den her mystiske fisk-agtige ting, og det vil jeg gerne vide noget mere. Du hører kun om Hellboy.
Men det er jo så fordi, det er Hellboy-filmen. Det er jo ikke Hellboy, Hellboy and the Gang.
Nej, men jeg synes stadig, at derfor kan man jo stadigvæk godt fortælle en bikarakteres historie.
Selvfølgelig, men jeg synes også, det fungerer. Det er jo stadigvæk nogle karakterer, man føler med og holder med, når det er, at man sidder og ser filmen. Jeg kan stadigvæk ikke sige andet, end at jeg kan ikke se David Fincher og Vaughn. Jeg kan simpelthen ikke se det ske.
Jeg også håber på, at de sammen kan skabe noget godt, for det har endelig trængt til, at hvis de rigtige navne bliver skabt, og nogle gode konsulenter kommer ind over, så er der god stemning på sættet, og sammen kan de skabe det, ja. En DC-film skal være.
Jeg vil dog sige, at jeg tror ikke, at DC det vil fungere på Matthew Vaughns måde at lave superheltefilm på.
Derfor skal Fincher med.
Ja, nej.
Jo, lige præcis. Han er dyster, og det er det, DC vil have. Vaughn, han kan styre flere karakterer i samme film. Kan Fincher også.
Wow. Sikke en god sidste runde, mand.
Så er det gået til Man of Steel'et.
Ja, det var
det. Jeg er glad for, at I er blevet så gode til at ramme hinanden, så det ikke bare bliver enetale på enetale. Det er jo rigtig gode pointer, det hele. Ikke? Det er rigtigt, som William siger, man kan sige, lige med David Fincher, så er det vanskeligt at se ham arbejde sammen med nogen, hvis man ligesom skal tolke på det, man har hørt om ham. Ikke? Hvis du nu har sagt Matthew Vaughn og Edgar Wright eller et eller andet, ikke? Så var det måske lidt mere tilfredeligt.
Det var sat, det ender mig gerne.
Og så er det også skide godt med det der med, at en mand, der virkelig er i stand til at håndtere en serie og karakterernes udvikling gennem en serie, ikke? Som du siger med Sam Raimi i det, Emilie. Men der får du bliver også bare skudt ned på mest elegante vis, vil jeg sige, at hvis han ikke kan håndtere de ekstra skurker, hvis det ødelægger hans film for ham, hvordan skal han så nogensinde håndtere en film med et helt hold af hovedkarakterer, ikke? Så William, du får altså det sidste
fedt
point også her.
Fedt.
Det var
skide godt.
Jo,
det går meget bedre, hvad jeg regner med. Det må jeg så sige.
Jeg vil også sige, da du sagde din retorte, det sad tænker, det skulle jeg også have sagt nu.
Så kom den der. Og
yes!
Vi er også gået over tid og alt muligt,
ja,
så nu kører jeg min telefon, og den optager lige det sidste her.
Fantastisk.
Så er jeg ked af til, ja, der er ikke nogen, der kan høre med, men jeg er ked af, at jer, der har lyttet med i radioen, I er nødt til at lytte til det her podcast nu, også for lige at få det
for
sidste.
For at finde ud af, jeg vandt.
For lige at finde ud af, at vi har rent faktisk vandt. Ja. Tusind tak til jer, der var med her i aften.
Tak for gode spørgsmål, Jens.
Ja. William Martin fra Den Orale Fase, Ida Emilie fra Det Usagte, og William, der kan man også følge på Twitter og Instagram.
Alt det, man løser. Jeg skriver alle mulige ting.
At Willy Benson. Benson.
Ja, at Willy Benson. Willy med Y.
På begge platforme.
På begge platforme, ja.
Har I andre noget social media, jeg gerne vil plukke os?
Jeg har da også en Instagram.
Du har også en Instagram?
Ja, det
er
der også.
Ja. Vil gerne have masser af følgere fra skærmbattle til det.
Ja, jeg lagde billeder op af den der af mine FB hjemme.
Hvad hedder du på Instagram?
Martin Tullegjert i et ord.
Martin Tullegjert. Perfekt.
Jeg hedder Ida Emilie med lige et lille punktum for, eller efter Ida. I
navn, ja. Okay, i.com, der er Emilia.
Ja, egentlig. Yes. Og der ligger en masse fine æstetiske billeder op af noget kunst og et pænt træ. Og
sådan. Ja. Dejligt.
Ja, jeg lægger pænt billeder på mig selv, fordi det synes jeg er sjovt.
Ja. Tak til lytterne derude. Gå ind og
kommentere på vores podcast. Giv os gerne 5 stjerner, så vi kan komme ud og endnu flere, der kan høre os. Og like vores Facebook-side. Og stille os nogle spørgsmål, som vi kan diskutere. Så kan I jo få nogle billetter til Guldægget blandt andet. Tak for i aften. Vi ses om 2 uger.
Det gør vi.
Det bliver opvarmt, ja.
Det bliver på en helt anden...